Já, herra forseti, eins og ég gat áðan þá hef ég einungis haft tækifæri á því að hlaupa í gegnum þetta álit. En mér sýnist þó eiga síður að í þessum fjórða kafla sem ég til burðin í þessum gögnum sem að hér komu fram í kvöld, að þar sé það álit miskondu reyja að það sé hægt að reka mál fyrir mannréttindadómstól Evrópu, en þó einungis á þeim grundvelli að einstaklingur hann reisi málið og að andlag þeirrar kröfu sé að viðkomandi einstaklingur hafi tapað eignum vegna aðgerða bresku ríkisstjórnarinnar. Og það er útskýrt í þessum gögnum að það geti til dæmis verið ef að einstaklingur hefur tapað verðmætum í formi hlutabréfa sem að hafa verðfallir eða að engu orðu. Þannig að það þýðir einfaldlega að þessi lögfræðistofa hún komst að sömu niðurstöðu og fyrir ríkisstjórn. Og á þeim grundvelli þá var ákvörðun fyrir ríkisstjórnartekin að láta að kanna þetta til þrautar, og eins og ég skil þetta, það getur vel verið að aðrir skilja það með öðrum hætti, á þá tel ég að það sé ekki hægt af hálfu neinna ríkisstjórnar að semja af sér rétt sem að einstaklingur hefur. Þannig að ég er þeirra skoðunar að þessir samningar sem að liggja hér undir í umræðunni núna þessa dagana, að þeir geti það ekki farið það í sér að réttur sem að einstaklingur hefur að hann sé tekin burt af hálfu ríkisstjórnar. Svo það komi alveg skýrt fram. Þegar ég vil spurði þeirra spurningar hér ræðustól, þá skal ég svara því háttvirtur þingmaður. En ég hef alltaf sagt í þessu máli og að háttvirtur þingmaður, hann veit það vegna þess að hann trúði mér hér í hinu fyrri lotu þessu mál. Nei, ég fekk aldrei kynningu á þessu. Aldrei.